Σε αυτόν τον κόσμο όλοι μας περνάμε δοκιμασίες. Αναρωτιέστε εσείς ποτέ αν ο Ιεχωβά θα κάνει κάτι για να σας βοηθήσει? Και αν ναι, πότε? Να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα σας στηρίξει στις δοκιμασίες σας. Επειδή η κυρίαρχη ιδιότητα του Ιεχωβά είναι μια πολύ ελκυστική ιδιότητα, η αγάπη. Για να μάθουμε περισσότερα για αυτήν, καθώς και πώς μπορούμε να την εκδηλώνουμε εμείς, ας εξετάσουμε τη βιβλική αφήγηση για τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ γεννήθηκε πριν από 3.700 και πλέον χρόνια στη Μεσοποταμία. Πατέρας του ήταν ο Πατριάρχης Ιακώβ, που λεγόταν και Ισραήλ. Ο Ιωσήφ είχε 10 ετεροθαλείς αδελφούς και έναν αμφιθαλή, τον Βενιαμίν. Σε μικρή ηλικία, ο Ιωσήφ άρχισε να αντιμετωπίζει αντιξοότητες, επειδή οι 10 μεγαλύτεροι αδελφοί του τον ζήλευαν. Οι δοκιμασίες του όμως οδήγησαν στην επιβίωση όλης της οικογένειάς του από την πείνα. Επιπλέον, οι δοκιμασίες του είχαν ως αποτέλεσμα να μπορούμε εμείς να λάβουμε αιώνιες ευλογίες. Ας παρακολουθήσουμε μαζί από τη γραφή μας την ανάγνωση των εδαφίων Γένεση 37, 2 έως 11.
Όταν ο Ιωσήφ ήταν νεαρός, 17 χρονών, έβοσκε τα πρόβατα μαζί με τους γιους της Βαλά και της Ζελφά, οι οποίες ήταν σύζυγοι του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ έφερε άσχημη αναφορά για αυτούς τον πατέρα τους. Ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ιωσήφ περισσότερο από όλους τους άλλους γιους του, επειδή ήταν ο γιος των γυρατιών του και είχε ζητήσει να φτιάξουν για αυτόν έναν εκλεκτό χιτώνα. Όταν οι αδελφοί του είδαν ότι ο πατέρας τους αγαπούσε εκείνον περισσότερο από όλους τους, άρχισαν να τον μισούν και δεν μπορούσαν να τον μιλούν ειρηνικά. Αργότερα, ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το είπε στους αδελφούς του, και αυτοί βρήκαν έναν επιπλέον λόγο για να τον μισούν. Τους είπε:
«Ακούστε σας παρακαλώ αυτό το όνειρο που είδα. Εκεί που δέναμε δεμάτια στη μέση του αγρού, το δεμάτι μου σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο. Και τα δικά σας δεμάτια έκαναν κύκλο και το προσκύνησαν».
Και οι αδελφοί του του είπαν:
«Μήπως θέλεις να γίνεις βασιλιάς μας και να μας εξουσιάσεις?»
Βρήκαν λοιπόν άλλον έναν λόγο για να τον μισούν, δηλαδή τα όνειρά του και αυτά που είπε. Έπειτα εκείνος είδε ένα ακόμη όνειρο και το αφηγήθηκε στους αδελφούς του.
«Είδα πάλι ένα όνειρο. Αυτή τη φορά με προσκυνούσαν ο ήλιος, η σελήνη και 11 άστρα».
Κατόπιν το αφηγήθηκε στον πατέρα του, καθώς και στους αδελφούς του. Και ο πατέρας του τον επέπληξε και του είπε:
«Τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και οι αδελφοί σου να σε προσκυνήσουμε μέχρι σε δάφους?»
Και οι αδελφοί του άρχισαν να τον ζηλεύουν, αλλά ο πατέρας του κράτησε αυτό τον λόγο στο μυαλό του.
Η σημασία των ονείρων δεν αρέσει στην οικογένεια του Ιωσήφ. Ο Ιακώβ όμως κρατάει αυτόν τον λόγο, δηλαδή κρατάει τα όνειρα του Ιωσήφ στο μυαλό του. Τι σημαίνει αυτό? Σκέφτεται το ζήτημα συνεχώς. Ίσως αντιλαμβάνεται ότι τα όνειρα του γιού του είναι από τον Ιεχωβά. Ωστόσο, οι αδελφοί του Ιωσήφ αντιδρούν διαφορετικά. Ας δούμε τη συνέχεια στα εδάφια Γένεση 37, 18 έως 36.
Αυτοί λοιπόν τον είδαν από μακριά και προτού φτάσει κοντά τους, άρχισαν να συνωμοτούν για να τον θανατώσουν. Είπαν ο ένας τον άλλον:
«Δείτε, έρχεται ο ονειροπαρμένος.
Ελάτε τώρα να τον σκοτώσουμε και να τον ρίξουμε μέσα σε έναν από τους νερόλακους και θα πούμε ότι τον καταβρόχθησε ένα αρπακτικό θηρίο. Τότε να δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά του».
Όταν το άκουσε ο Ρουβίν, προσπάθησε να τον γλιτώσει από αυτούς. Είπε λοιπόν:
«Ας μην αφαιρέσουμε τη ζωή του».
Τους είπε επίσης:
«Μη χύσετε αίμα. Ρίξτε τον μέσα σε αυτόν τον νερόλακο στην έρημο, αλλά μην του κάνετε κακό».
Σκοπός του ήταν να τον γλιτώσει από αυτούς, για να τον επιστρέψει στον πατέρα του. Μόλις λοιπόν ο Ιωσήφ έφτασε στους αδελφούς του, αυτοί του έβγαλαν το χιτώνα του, τον εκλεκτό χιτώνα που φορούσε, και πήραν τον Ιωσήφ και τον έριξαν στο νερόλακο. Εκείνον τον καιρό ο λάκκος ήταν άδειος, δεν είχε νερό. Κατόπιν κάθισαν να φάνε. Όταν σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν ένα καραβάνι Ισμαηλιτών που ερχόταν από τη Γαλαάδ. μετέφεραν με τις καμήλες τους λάδανο, βάλσαμο και ρητινοφόρο φλοιό και κατευθύνονταν προς την Αίγυπτο. Τότε ο Ιούδας είπε στους αδελφούς του:
«Τι θα κερδίσουμε αν σκοτώσουμε τον αδελφό μας και καλύψουμε το αίμα του? Ελάτε τώρα να τον πουλήσουμε στους Ισμαηλίτες και ας μην βάλουμε το χέρι μας πάνω του. Άλλωστε είναι αδελφός μας, σάρκα μας».
Άκουσαν λοιπόν τον αδελφό τους και την ώρα που περνούσαν από εκεί οι Μαδιανίτες έμποροι έβγαλαν τον Ιωσήφ από τον Ερώλακο και τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες για 20 κομμάτια ασήμι. Εκείνοι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Αργότερα, όταν ο Ρουβίν επέστρεψε στον Ερώλακο και είδε ότι ο Ιωσήφ δεν βρισκόταν εκεί, έσκισε τα ρούχα του. Μόλις επέστρεψε στους αδελφούς του, αναφώνησε:
«Πάει το παιδί! Και τώρα, τι θα κάνω εγώ?»
Πήραν λοιπόν τον χιτώνα του Ιωσήφ, έσφαξαν έναν τράγο και βούτυξαν τον χιτώνα στο αίμα. Έπειτα έστειλαν τον εκλεκτό χιτώνα στον πατέρα τους και είπαν:
«Βρήκαμε αυτόν εδώ τον χιτώνα. Σε παρακαλούμε, δες τον προσεκτικά, μήπως είναι του γιού σου».
Και εκείνος τον είδε προσεκτικά και αναφώνησε:
«Είναι ο χιτώνας του γιού μου. Πρέπει να τον καταβρόχθη σε κάποιο αρπακτικό θηρίο. Σίγουρα κατασπαράχτηκε ο Ιωσήφ».
Τότε ο Ιακώβ έσκισε τα ρούχα του και έβαλε σάκο γύρω από τους γοφούς του και πένθησε το γιο του πολλές ημέρες. Και όλη η γη του και όλες οι κόρες του προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν. Αλλά εκείνος ήταν απαρηγόρητος και έλεγε:
«Θα κατεβώ στον τάφο πενθώντας τον γιο μου».
Και ο πατέρας του συνέχισε να κλαίει γι' αυτόν. Οι δε Μαδιανίτες τον πούλησαν στην Αίγυπτο στον Πετεφρή, έναν αυλικό του Φαραώ και αρχηγό της σωματοφυλακής.
Τι τεράστια αλλαγή! Από αγαπημένος γιος, ασήμαντος δούλος. Οι αδελφοί του Ιωσήφ όχι μόνο δεν έδειξαν όση αγάπη σε εκείνον, αλλά δεν έδειξαν αγάπη και στον πατέρα τους, τον Ιακώβ, και πάνω απ' όλα στον ουράνιο πατέρα τους, τον Ιεχωβά. Οι πιστοί υπηρέτες του Ιεχωβά δεν είναι πάντα προστατευμένοι από τις αδικίες. Κατά καιρούς, μπορεί να μας φερθεί άδικα ακόμη και κάποιος ομόπιστός μας. Μήπως περνάτε τώρα κάτι τέτοιο? Η δοκιμασία σας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξετε την αγάπη σας για τον Ιεχωβά. Γιατί το λέμε αυτό? Σκεφτείτε πώς αντιμετώπισε ο Ιωσήφ τη δοκιμασία του. Προσέξτε τα εδάφια Γένεση 39, 1 έως 23.
Ο δε Ιωσήφ οδηγήθηκε κάτω στην Αίγυπτο και κάποιος Αιγύπτιος που ονομαζόταν Πετεφρής, αυλικός του Φαραώ και αρχηγός της σωματοφυλακής, τον αγόρασε από τους Ισμαηλίτες που τον είχαν φέρει εκεί. Αλλά ο Ιεχωβά ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Ως αποτέλεσμα, έγινε επιτυχημένος και διορίστηκε υπεύθυνος για το σπιτικό του κυρίου του, του Αιγυπτίου. Και ο κύριος του είδε ότι ο Ιεχωβά ήταν μαζί του και ότι ο Ιεχωβά έστεφε με επιτυχία οτιδήποτε έκανε αυτός. Ο Ιωσήφ έβρισκε εύνοια στα μάτια του και έγινε ο προσωπικός του υπηρέτης. Εκείνος λοιπόν τον διόρισε υπεύθυνο για το σπιτικό του και τον έκανε επιστάτη όλων όσων είχε. Από τότε που τον διόρισε υπεύθυνο για το σπιτικό του και επιστάτη όλων όσων είχε, ο Ιεχωβά ευλογούσε το σπίτι του Αιγυπτίου χάρη στον Ιωσήφ. Και η ευλογία του Ιεχωβά ήταν σε όλα όσα είχε εκείνος στο σπίτι και στον αγρό. Τελικά, εμπιστεύτηκε όλα τα υπάρχοντά του στη φροντίδα του Ιωσήφ και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν τι φαγητό θα έτρωγε. Επιπλέον, ο Ιωσήφ έγινε γεροδεμένος και όμορφος. Έπειτα λοιπόν από αυτά, η σύζυγος του κυρίου του άρχισε να κοιτάζει πονηρά τον Ιωσήφ και να λέει:
«Πλάγιασε μαζί μου».
Αλλά αυτός αρνούνταν και έλεγε στη σύζυγο του κυρίου του:
«Ο κύριος μου δεν γνωρίζει τι υπάρχει υπό την επίβλεψή μου στο σπίτι και έχει εμπιστευτεί όλα τα υπάρχοντά του στη φροντίδα μου. Κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από εμένα σε αυτό το σπίτι και εκείνος δεν μου έχει απαγορεύσει τίποτα απολύτως εκτός από εσένα, επειδή είσαι σύζυγός του. Πώς λοιπόν θα μπορούσα να κάνω αυτό το μεγάλο κακό και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού?»
Εκείνη μιλούσε στον Ιωσήφ καθημερινά, αλλά αυτός δεν δεχόταν να πλαγιάσει μαζί της ή να μείνουν μαζί οι δυο τους. Κάποια ημέρα όμως που μπήκε στο σπίτι για να κάνει την εργασία του, δεν ήταν εκεί κανείς από τους υπηρέτες του σπιτιού. Τότε εκείνη τον άρπαξε από το ρούχο του και είπε:
«Πλάγιασε μαζί μου».
Αλλά αυτός άφησε το ρούχο του στο χέρι της και έφυγε γρήγορα από εκεί. Μόλις εκείνη είδε ότι είχε αφήσει το ρούχο του στο χέρι της και είχε φύγει, άρχισε να φωνάζει στους ανθρώπους του σπιτιού της και να τους λέει:
«Δείτε! Μας έφερε αυτόν τον Εβραίο για να μας κάνει περίγελο! Ήρθε σε εμένα για να πλαγιάσει μαζί μου, αλλά εγώ άρχισα να φωνάζω με όλη μου τη δύναμη! Και μόλις με άκουσε να φωνάζω και να ουρλιάζω, άφησε το ρούχο του δίπλα μου και έφυγε γρήγορα!»
Έπειτα, έβαλε το ρούχο του δίπλα της, μέχρι που γύρισε στο σπίτι ο κύριός του. Κατόπιν του είπε την ίδια ιστορία.
«Ο Εβραίος υπηρέτης που μας έφερες, ήρθε σε μένα για να με κάνει περίγελο. Αλλά μόλις άρχισα να φωνάζω και να ουρλιάζω, άφησε το ρούχο του δίπλα μου και έφυγε γρήγορα».
Μόλις ο κύριός του άκουσε τα λόγια της συζύγου του, η οποία του είπε: «Αυτό και αυτό μου έκανε ο υπηρέτης σου», άναψε από θυμό. Έτσι λοιπόν, ο κύριος του Ιωσήφ τον πήρε και τον παρέδωσε στη φυλακή, το μέρος όπου κρατούνταν οι φυλακισμένοι του βασιλιά, και αυτός παρέμενε εκεί. Αλλά ο Ιεχωβά εξακολουθούσε να είναι μαζί με τον Ιωσήφ και να του δείχνει όση αγάπη, και έκανε να κερδίσει την εύνοια του ανώτατου αξιωματικού της φυλακής. Και ο ανώτατος αξιωματικός της φυλακής διόρισε τον Ιωσήφ υπεύθυνο όλων των φυλακισμένων που βρίσκονταν εκεί, και οτιδήποτε έκαναν, αυτός ήταν που φρόντιζε να γίνεται. Ο ανώτατος αξιωματικός της φυλακής δεν φρόντιζε απολύτως τίποτα από όσα είχε στην ευθύνη του ο Ιωσήφ, επειδή ο Ιεχωβά ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ο Ιεχωβά έστεφε με επιτυχία οτιδήποτε έκανε αυτός.
Ο Ιεχωβά έχει συνεχώς υπό την άγρυπνη φροντίδα του τον Ιωσήφ και στέφει οτιδήποτε κάνει αυτός με επιτυχία. Γιατί είναι προσκολλημένος ο Ιεχωβά στον Ιωσήφ? Επειδή ο Ιωσήφ διατηρεί την αγάπη του για τον Θεό αμύωτη. Η εμπειρία του Ιωσήφ μας διδάσκει ότι αν εμείς διατηρήσουμε την αγάπη μας για τον Ιεχωβά, εκείνος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αντίθετα, θα μας δίνει ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε την κατάλληλη στιγμή για να υπομένουμε. Επιστρέφοντας στην ιστορία του Ιωσήφ, βλέπουμε να αναθέτουν στη φροντίδα του δύο ξεχωριστούς κρατουμένους, τον προσωπικό εινοχώο του Φαραώ και τον αρχιαρτοποιό του. Μια νύχτα, ο καθένας τους βλέπει ένα ενιγματικό όνειρο. Ο Ιεχωβά δίνει στον Ιωσήφ την ικανότητα να ερμηνεύσει με ακρίβεια τα όνειρά τους και αυτά βγαίνουν αληθινά. Προσέξτε ότι στο εδάφιο Γένεση 40:14 ο Ιωσήφ οικετεύει τον εινοχώ. «Θυμήσουμε όταν πάνε καλά τα πράγματα για εσένα. Δείξε μου σε παρακαλώ καλοσύνη και μίλησε για εμένα στο Φαραώ ώστε να βγω από αυτό το μέρος». Αλλά ο εινοχώος ξεχνάει εντελώς τον Ιωσήφ. Αργότερα, ο ίδιος ο Φαραώ βλέπει δύο μυστηριώδη όνειρα. Ένα με σκελετωμένες αγελάδες που τρώνε τις παχές και ένα με ζαρωμένα στάχια που καταπίνουν τα εκλεκτά. Κανένας από τους ιερείς και τους σοφούς της Αιγύπτου δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα όνειρα. Τελικά, ο εινοχώος μιλάει στον Φαραώ για την εκπληκτική ικανότητα του Ιωσήφ να ερμηνεύει όνειρα. Ο Φαραώ λέει να φέρουν γρήγορα τον Ιωσήφ από τη φυλακή. Ας συνεχίσουμε την ανάγνωση από το εδάφιο Γένεση 41:25. Ο Ιωσήφ, 30 χρονών πλέον, στέκεται ενώπιον του βασιλιά.
Τότε ο Ιωσήφ είπε στον Φαραώ:
«Τα όνειρα του Φαραώ είναι στην ουσία ένα όνειρο. Ο αληθινός Θεός είπε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Οι 7 καλές αγελάδες είναι 7 χρόνια. Παρόμοια, τα 7 καλά στάχια είναι 7 χρόνια. Τα δύο όνειρα είναι στην ουσία ένα. Οι 7 σκελετωμένες και άσχημες αγελάδες που ανέβηκαν έπειτα από αυτές είναι 7 χρόνια. Και τα 7 άδεια στάχια, τα καμένα από τον Ανατολικό Άνεμο, θα αποδειχτούν 7 χρόνια πείνας. Είναι όπως το είπα στον Φαραώ. Ο αληθινός Θεός έδειξε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Έρχονται 7 χρόνια μεγάλης αφθονίας σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Έπειτα από αυτά όμως, θα έρθουν οπωσδήποτε 7 χρόνια πείνας και όλη η αυθονία στη γη της Αιγύπτου θα ξεχαστεί και η πείνα θα εξαντλήσει τη γη και κανείς δεν θα θυμάται την προηγούμενη αυθονία, επειδή η πείνα που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ μεγάλη. Το όνειρο δόθηκε στον Φαραώ 2 φορές, επειδή αυτό το ζήτημα είναι εδρεωμένο από τον αληθινό Θεό και ο αληθινός Θεός θα το πραγματοποιήσει σύντομα.
Ο Ιωσήφ προτείνει ένα λεπτομερές σχέδιο για να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη πείνα. Ο Φαραώ ικανοποιείται τόσο πολύ με την ερμηνεία και τη συνετή συμβουλή του Ιωσήφ, ώστε τον κάνει δεύτερο άρχοντα όλης της Αιγύπτου, αμέσως μετά τον εαυτό του. Έπειτα από 8 χρόνια, πλήττει την περιοχή μια μεγάλη πείνα. Η οικογένεια του Ιωσήφ δεν μένει ανεπηρέαστη. Ο Ιακώβ λέει στους γιους του να προσπαθήσουν να αγοράσουν τρόφιμα στην Αίγυπτο. Οι 10 μεγαλύτεροι γη του Ιακώβ φεύγουν για την Αίγυπτο. Ο μικρότερος όμως, ο Βενιαμίν, μένει στο σπίτι για ασφάλεια. Τα 10 αδέλφια συναντούν τον Ιωσήφ και τον προσκυνούν, εκπληρώνοντας το όνειρο που είχε δει ο Ιωσήφ χρόνια νωρίτερα. Ο Ιωσήφ τους αναγνωρίζει, αλλά εκείνοι όχι. Τους μιλάει μόνο στα αιγυπτιακά μέσω διερμηνέα και κρατάει μυστική την πραγματική του ταυτότητα. Ο Ιωσήφ πρέπει τώρα να πάρει μια απόφαση. Θα εκμεταλλευτεί την εξουσία του για να κάνει τη ζωή δύσκολη στα αδέλφια του. Θα τους διώξει με αδιαφορία, θεωρώντας ότι δεν αξίζουν τη βοήθειά του. Ή μήπως θα ψάξει να βρει τρόπο για να συμφιλειωθούν. Θα μιμηθεί την όσια αγάπη του Ιεχωβά. Εσείς τι θα κάνατε? Ο Ιωσήφ θέλει να δει αν έχουν αλλάξει στάση ή αν είναι ακόμα γεμάτοι μίσος και φθόνο. Γι' αυτό τους κατηγορεί ότι είναι κατάσκοποι και τους λέει ότι θα θέσει υποκράτηση τον αδελφό του τον Σιμεών μέχρι να επιστρέψουν με τον Βενιαμίν. Ας διαβάσουμε τα εδάφια Γένεση 42, 21 έως 24.
Σίγουρα τιμωρούμαστε για αυτό που κάναμε στον αδελφό μας, επειδή βλέπαμε τη στενοχώρια του όταν μας ικέτευε να δείξουμε συμπόνια, αλλά δεν ακούγαμε. Να γιατί ήρθε πάνω μας αυτή η στενοχώρια.
Τότε ο Ρουβίν τους απάντησε:
«Δεν σας έλεγα εγώ μην αμαρτήσετε εναντίον του παιδιού, αλλά εσείς δεν ακούγατε. Τώρα το αίμα του ζητείτε πίσω».
Δεν ήξεραν όμως ότι ο Ιωσήφ τους καταλάβαινε, διότι υπήρχε διερμηνέας ανάμεσά τους. Ο Ιωσήφ λοιπόν απομακρύνθηκε από κοντά τους και άρχισε να κλαίει. Όταν επέστρεψε και τους μίλησε πάλι, πήρε από αυτούς τον Σιμεών και τον έδεσε μπροστά στα μάτια τους.
Ο Ρουβίν δείχνει να έχει τύψεις για την κακομεταχείριση του Ιωσήφ. Αλλά έχουν μετανοήσει γνήσια ο Ρουβίν και οι αδελφοί του. Για να το διαπιστώσει ο Ιωσήφ, απαιτεί να επιστρέψουν οι αδελφοί του στη Χαναάν και να φέρουν τον Βενιαμίν, τον μικρότερο αδελφό του, στην Αίγυπτο. Πώς αντιδρά ο Ιακώβ στην απέτηση να πάει ο Βενιαμίν στην Αίγυπτο? Τα εδάφια Γένεση 42, 36 και 37 απαντούν:
«Μου στερήσατε τα παιδιά μου. Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει πια. Ο Σιμεών δεν υπάρχει πια και τώρα θέλετε να πάρετε τον Βενιαμίν. Πάνω σε μένα έχουν πέσει όλα αυτά».
Ο Ρουβίν όμως είπε στον πατέρα του:
«Τους δικούς μου δύο γιους να θανατώσεις αν δεν σου τον φέρω πίσω. Άφησέ τον στη φροντίδα μου και εγώ θα σου τον επιστρέψω».
Ο Ιακώβ είναι ανυποχώρητος. Δεν πρόκειται να αφήσει τον Βενιαμίν από κοντά του. Ωστόσο, τον δεύτερο χρόνο της πείνας, τα αποθέματα τροφίμων στο σπιτικό του Ιακώβ εξαντλούνται. Θα δεχτεί τώρα ο Ιακώβ να πάει ο Βενιαμίν μαζί με τους αδελφούς του στη μακρινή Αίγυπτο, ώστε να φέρουν και άλλα τρόφιμα? Ας δούμε, διαβάζοντας τα εδάφια Γένεση 43, 8 έως 10, 13 και 14.
«Τότε ο Ιούδας παρακάλεσε τον Ισραήλ τον πατέρα του:
άφησε το αγόρι να έρθει μαζί μου και ας σηκωθούμε να φύγουμε, ώστε να μείνουμε ζωντανοί και να μην πεθάνουμε, ούτε εμείς, ούτε εσύ, ούτε τα παιδιά μας. Εγγυώμαι εγώ για την ασφαλειά του, εμένα να θεωρήσεις υπεύθυνο. Αν δεν σου τον φέρω πίσω και δεν τον παρουσιάσω μπροστά σου, θα έχω αμαρτήσει εναντίον σου για πάντα. Μάλιστα, αν δεν είχαμε καθυστερήσει, θα είχαμε πάει και θα είχαμε γυρίσει δύο φορές τώρα.
Πάρτε τον αδελφό σας και φύγετε. Πηγαίνετε πίσω στον άνθρωπο. Μακάρι να κάνει ο Θεός ο Παντοδύναμος να σας λυπηθεί ο άνθρωπος και να σας αφήσει να φύγετε μαζί με τον άλλον αδελφό σας και με τον Βενιαμίν. Και εγώ, αν είναι να στερηθώ τα παιδιά μου, ας τα στερηθώ.
Αν και παλιότερα ο Ιούδας είχε φερθεί σκληρά στον ευνοούμενο γιο του πατέρα του τον Ιωσήφ, τώρα είναι πρόθυμος να πάρει πάνω του όλη την ευθύνη για τον αγαπημένο γιο του πατέρα του, τον Βενιαμίν. Έτσι λοιπόν, ο Ιακώβ αφήνει τους γιους του να ξαναπάνε στην Αίγυπτο με ένα μεγάλο δώρο για τον Ιωσήφ. Ας συνεχίσουμε τώρα στα εδάφια Γένεση 43, 26 έως 30.
Όταν ο Ιωσήφ μπήκε στο σπίτι, του έφεραν μέσα στο σπίτι το δώρο τους και τον προσκύνησαν μέχρι σε εδάφους. Έπειτα εκείνος τους ρώτησε αν ήταν καλά και είπε:
«Πώς είναι ο ηλικιωμένος πατέρας σας για τον οποίο μου μιλήσατε? Ζει ακόμη?»
Τότε είπαν:
«Ο υπηρέτης σου ο πατέρας μας είναι καλά, ζει ακόμη».
Κατόπιν έσκυψαν και τον προσκύνησαν. Όταν σήκωσε τα μάτια του και είδε τον Βενιαμίν τον αδελφό του, τον γιο της μητέρας του, είπε:
«Αυτός είναι ο αδελφός σας, ο νεότερος, για τον οποίο μου μιλήσατε».
Και πρόσθεσε:
«Ήθε ο Θεός να σου δείχνει εύνοια, γιέ μου».
Τότε ο Ιωσήφ έφυγε βιαστικά, επειδή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα αισθήματά του για τον αδελφό του, και έψαξε ένα μέρος για να κλάψει. Μπήκε λοιπόν σε ένα εσωτερικό δωμάτιο και ξέσπασε σε κλάματα.
Ο Ιωσήφ θέλει να διακρίνει τα αληθινά αισθήματα των αδελφών του. Γι' αυτό τους δοκιμάζει. Πώς? Βάζει τους υπηρέτες του να γεμίσουν τα σακιά των αδελφών του με τρόφιμα. Λέει επίσης να βάλουν κρυφά το προσωπικό του ασημένιο ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Οι αδελφοί του φεύγουν και προτού απομακρυνθούν πολύ, ο Ιωσήφ στέλνει τους υπηρέτες του ξοπίσω τους. Όταν οι υπηρέτες τους προφταίνουν, τους ρωτούν επιτακτικά: «Γιατί κλέψατε το ασημένιο ποτήρι του κυρίου μας?» Οι αδελφοί του Ιωσήφ αρνούνται κατηγορηματικά ότι έκαναν τέτοιο πράγμα και λένε: «Αν βρεθεί το ποτήρι σε κάποιον από εμάς, αυτός να θανατωθεί». Οι υπηρέτες λοιπόν ψάχνουν όλα τα σακιά και βρίσκουν το ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Τα αδέλφια δείχνουν τη θλίψη τους σκίζοντας τα ρούχα τους. Σαστισμένοι επιστρέφουν μαζί με τον Βενιαμίν στο σπίτι του Ιωσήφ. Εκεί πέφτουν στο έδαφος μπροστά στον Ιωσήφ και ο Ιούδας λέει: «Ο αληθινός Θεός ανακάλυψε το σφάλμα των δούλων σου. Τώρα είμαστε δούλοι του Κυρίου μου». Ο Ιωσήφ, συνεχίζοντας να τους δοκιμάζει, λέει αυστηρά: «Εσείς μπορείτε να γυρίσετε στο σπίτι σας, αλλά ο Βενιαμίν θα μείνει εδώ και θα γίνει δούλος μου». Ο Ιούδας θερμοπαρακαλεί: «Αν δεν πάω τον Βενιαμίν πίσω, ο πατέρας μου σίγουρα θα πεθάνει και εγώ θα έχω αμαρτήσει εναντίον του για πάντα». Ο Ιούδας δεν θέλει να ξαναδεί τον πατέρα του να πενθεί το χαμό ενός αγαπημένου γιου. Γι' αυτό προσφέρεται να γίνει εκείνος δούλος αντί για τον Βενιαμίν. Ας διαβάσουμε πώς αντιδρά ο φορτισμένος Ιωσήφ στα εδάφια Γένεση 45, 1-15.
Τότε ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να συγκρατηθεί άλλο μπροστά σε όλους τους υπηρέτες του. Γι' αυτό φώναξε:
«Βγάλτε τους όλους έξω».
Κανένας άλλος δεν έμεινε μαζί του ενώ ο Ιωσήφ φανερωνόταν στους αδελφούς του. Κατόπιν άρχισε να κλαίει τόσο δυνατά ώστε το άκουσαν οι Αιγύπτιοι και το άκουσε και ο οίκος του Φαραώ. Τελικά ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του:
«Είμαι ο Ιωσήφ. Ζει ακόμη ο πατέρας μου».
Αλλά οι αδελφοί του δεν μπορούσαν να του απαντήσουν καθόλου, επειδή είχαν μείνει άφωνοι με αυτό που τους είπε. Ο Ιωσήφ λοιπόν είπε στους αδελφούς του:
«Ελάτε κοντά μου, σας παρακαλώ».
Και εκείνοι πήγαν κοντά του. Κατόπιν είπε:
«Είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίο πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα όμως, μην ταράζεστε και μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλον που με πουλήσατε εδώ. Επειδή ο Θεός με έστειλε πριν από εσάς για τη διατήρηση της ζωής σας. Αυτό είναι το δεύτερο έτος πείνα σε αυτή τη γη και μένουν ακόμη 5 χρόνια στα οποία δεν θα υπάρξει όργωμα ούτε θερισμός. Αλλά ο Θεός με έστειλε πριν από εσάς, για να σας κρατήσει ζωντανούς μέσω μεγάλης απελευθέρωσης, ώστε να διατηρηθεί για εσάς υπόλοιπο στη γη. Δεν με στείλατε λοιπόν εσείς εδώ, αλλά ο αληθινός Θεός, ώστε να με διορίσει αρχισύμβουλο του Φαραώ και κύριο ολόκληρου του οίκου του και άρχοντα όλης της γης της Αιγύπτου. Γυρίστε γρήγορα στον πατέρα μου και πείτε του, αυτό είπε ο γιος ο Ιωσήφ. Ο Θεός με διόρισε κύριο όλης της Αιγύπτου. Κατέβασε μένα. Μην καθυστερήσεις. Θα κατοικείς στη γη για σέν. Σε ένα μέρος όπου θα είσαι κοντά μου. Εσύ, η γη σου, η εγγονή σου, τα γιδοπρόβατά σου, τα βόδια σου και όλα όσα έχεις. Εγώ θα σε εφοδιάζω εκεί με τρόφιμα, γιατί μένουν ακόμη 5 χρόνια πείνας. Ιδάλλως, εσύ και το σπιτικό σου και όλα όσα έχεις θα πέσετε σε μεγάλη φτώχεια. Εσείς και ο αδελφός μου ο Βενιαμίν βλέπετε τώρα με τα ίδια σας τα μάτια ότι εγώ είμαι αυτός που σας μιλάει. Πρέπει λοιπόν να πείτε στον πατέρα μου για όλη τη δόξα μου στην Αίγυπτο και για όλα όσα έχετε δει. Πηγαίνετε γρήγορα να φέρετε τον πατέρα μου εδώ.
Κατόπιν αγκάλιασε τον Βενιαμίν τον αδελφό του και ξέσπασε σε κλάματα. Και ο Βενιαμίν έκλαψε και αυτό στην αγκαλιά του Ιωσήφ και φίλησε όλους τους αδελφούς του και τους αγκάλιασε κλαίγοντας.
Στη συνέχεια, ο Ιακώβ και γύρω στα 70 άτομα του σπιτικού του μετακομίζουν στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ τους δίνει τη γη Γεσέν για να κατοικήσουν. Οι απόγονοι του Ιακώβ ζουν στην Αίγυπτο 215 χρόνια, μέχρι τη μέρα που 3 εκατομμύρια άνθρωποι ή και περισσότεροι διασχίζουν τη χωρισμένη στα 2 ερυθρά θάλασσα και τελικά κατακτούν την υποσχεμένη γη. Ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε τον Ιωσήφ για να διατηρήσει τη γενεαλογική γραμμή του Μεσσία. Τι μας διδάσκει η ιστορία του Ιωσήφ? Σε όποια κατάσταση κι αν βρέθηκε, ο Ιωσήφ έδειξε όσια αγάπη στον Ιεχωβά. Επί χρόνια τον σφυροκοπούσαν οι δοκιμασίες, αλλά εκείνος δεν κράτησε πικρία. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε και πολύ τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το ατελές σύστημα. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το πώς αντιδρούμε σε αυτές. Δεν θυμώνουμε με τον Ιεχωβά, αγαπάμε τον Ιεχωβά και είμαστε αποφασισμένοι να αποδεικνύουμε την αγάπη μας, απορρίπτοντας κάθε διαγωγή που θα τον πλήγωνε. Αργότερα, όταν οι περιστάσεις του Ιωσήφ άλλαξαν, εκείνος έδειξε όση αγάπη στην οικογένειά του, παρότι οι αδελφοί του του είχαν φερθεί άδικα. Μάλιστα, η όση αγάπη του Ιωσήφ προς την οικογένειά του συνέβαλε στην εκπλήρωση μιας προφητείας. Στις μέρες του προπάπου του, του Αβραάμ, ο Ιεχωβά είχε ορίσει πότε ακριβώς θα απελευθέρωνε τον λαό του, ύστερα από 430 χρόνια. Αν ο Ιωσήφ δεν έδειχνε όση αγάπη προς την οικογένειά του, πώς θα εκπληρωνόταν αυτή η προφητεία? Σαφώς λοιπόν, η όσια αγάπη για τους αδελφούς μας έχει μεγάλη αξία για τον Ιεχωβά. Γι' αυτό, αν σας πληγώσει ποτέ κάποιος αδελφός στην Εκκλησία, αντισταθείτε στον πειρασμό να διαδώσετε αρνητικά πράγματα για εκείνον ή να τον πληγώσετε κι εσείς. Κάντε ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσετε την ειρήνη. Άλλωστε, ο Ιεχωβά αγαπάει τους αδελφούς μας. Σίγουρα αξίζουν και τη δική μας όσια αγάπη. Το καλύτερο παράδειγμα όσιας αγάπης σε αυτή την αφήγηση είναι ο Ιεχωβά. Ο Ιωσήφ προδόθηκε από την οικογένειά του, συκοφαντήθηκε από τη γυναίκα του εργοδότη του και τελικά ρίχτηκε στη φυλακή. Αλλά ο Ιεχωβά εξακολουθούσε να είναι μαζί με τον Ιωσήφ και να του δείχνει όσια αγάπη. Γιατί? Έβλεπε ότι ο Ιωσήφ παρέμενε όσιος, γι' αυτό και του φέρθηκε με οσιότητα. Η συμπεριφορά του Ιεχωβά προς τον Ιωσήφ ήταν επίσης εκδήλωση όσιας αγάπης προς το έθνος του Ισραήλ. Χρησιμοποιώντας τον Ιωσήφ για να σώσει την οικογένειά του, ο Ιεχωβά διατήρησε τη γραμμή του Μεσσία και διασφάλισε ότι η υπόσχεσή του να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες θα εκπληρωνόταν στην ώρα της. Πόσο μας παρηγορεί αυτό? Οι ατελείς άνθρωποι μπορεί να σας απογοητεύσουν, να σας χλεβάσουν ή και να σας συκοφαντήσουν. Μπορεί να σας φερθούν άδικα. Αν όμως παραμείνετε όσοι, ο Ιεχωβά δεν θα σας εγκαταλείψει. Ποτέ δεν ξέχασε τον Ιωσήφ και δεν θα ξεχάσει ούτε έναν από τους όσιους υπηρέτες του σήμερα. Μείνετε κοντά στον Ιεχωβά και εκείνος θα εξακολουθήσει να δείχνει όσια αγάπη και σε εσάς.